në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 23 nëntor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputetët e LDK-së kushtëzojnë miratimin e buxhetit me kalimin e ligjit për kryeqytetin. Deputetët e PDK-së thonë se koalicioni mbetet stabil. Në Kosovë kanë arritur vaksinat kundër gripit të derrave, por ka rezerva në marrjen e tyre. Njëherësh është konfirmuar edhe viktima e tretë nga kjo sëmundje. Afër Bujanocit është hapur baza më e madhe ushtarake e Serbisë. Gjatë 24 orëve të fundit në Afganistan janë vrarë 4 ushtarë amerikanë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat të pak më parë, pavarësisht të mbështetjes fillestare të grupit parlamentar të LDK-s, deputetët të kësaj partie kushtëzuan miratimin e projekt buxhetit të paraqitur nga qeveria me kalimin e ligjit për kryeqytetin. Kjo shihet si një sprov tjetër e koalicionit PDK-LDK, ndonëse zyrtarë të lartë të Partisë Demokratike thonë se stabiliteti koalicionit më nuk vihet në dyshim. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë, Albana Isufi.
Megjithse grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës e mbështeti në parim projekt buxhetin e vitit 2010 të paraqitur nga kryeministri Hashim Thaçi, miratimi i plotit i është vënë në pikpyetje nga partneri koalicionit. Deputeti i LDK-s Sabri Hamiti ka kushtuar miratimin e projekt ligjit për buxhetin me kalimin e ligjit për kryeqytetin, ligj ky i cili ka qenë temë debatesh gjatë fushatës parazgjedhore të LDK-s.
Ligji duhet hyjë në procedurë. Unë njoh parlamentin, sepse jam parlamentar tari vjetër këtu, i një procedurat, unë e di që ai ligj pa dy muaj skala. Unë thash hyrje në procedur, po ligji duhet të kaloj, dhe kjo është domosdo, dhe këtu unë për vete nuk e zdorë për i propozitë.
Tha Hamiti duke vënë pasë është qëndrem unik i grupit parlamentar të LDK-s që këtë dhe propozimet tjera ti shtrojnë në form amendamentesh për projekt ligjin e buxhetit. Ky kushtzim vjen pak ditë pasi që gjatësia e koalicionit PDK-LDK u vu seriozisht në pikpyetje. Por zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, i cili mbrëmje në seancës i kishte komunikuar homologut nga Lidhja Demokratike Ramanajt prishin e koalicionit me LDK-n dhe lidhjen me LDD-AKR-n, tha sot se më as që duhet vënë në dyshim stabilitetin e koalicionit qeverisës.
Unë besoj se nuk ka nevojë që të jasmo tem çështja e stabilitetit të koalicionit, ashtu si është menduar, ka pasur konsultime, ka pasur sqarim të pozicionit dhe tani gjërat po ecin ashtu si duhet.
Megjithatë, kushtëzimet e LDK-s nuk i kanë pëlqyer kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi, i cili po ashtu është nga radhët e PDK-s.
Kushtëzimi me Prishtinën, mendoj që askush nga ne nuk mund të themi se më shumë ose më pak e imja. Prishtina është sa imja, sa edhe atij të tjetrit. Prishtina është qyteti të gjithëve. Kosova është tepër e vogël që ne të mendojmë se dikush është më i Prishtinës e dikush më pak i Prishtinës.
Grupi parlamentar i LDK-s përmes Naser Osmanit ka kërkuar nga qeveria që të ndajë në mënyrë proporcionale buxhetin. Për ndarjen e buxhetit të Kosovës është kritikuar gjatë fushatës parazgjedhore kryeministri Hashim Thaçi, i cili pat premtuar qindra miliona në komunat që sipas LDK-s partia Zoti Thaçi mendonte se mund të fitoj kandidati i saj. Naser Osmani nga LDK tha se janë favorizuar ministrit që drejtohen nga PDK-ja.
Do të dëshiroja që qeveria të jetë e bindur se ky buxhet është që i përket të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe mbi bazën e kësaj të kemi një buxhet asa është e mundur proporcional të shtrirë në gjithë Kosovën. Kjo nuk ka ndodhur veçanërisht me dy ministri që kanë shuma më të mëdha të investimeve kapitale. Fjala është për ministrinë e rrugës dhe për ministrinë e arsimit.
Sidoqoftë, kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se buxheti është i të gjithëve dhe në shërbim të të gjithëve.
Më lejoni të theksoj se ky është buxhet i zhvillimit ekonomik, i vazhdimit të reformave dhe integrimit evropian. Në këtë kohë, kur bota po ballafaqohet me efektet e krizës ekonomike globale, ne presim që ekonomia jonë gjatë vitit 2010 të shënojë një rritje rrëth 5%.
Bugjeti për këtë vit do të jetë 1.461.000.000 euro dhe paraqet një rritje prej 6% krahasuar me bugjetin e vitit të kaluar. Ministri i Ekonomisë dhe i Financave Ahmet Çale ka thënë se planifikimi i bugjetit për vitin fiskal 2010 mund të quhet ambicioz me që të i kalon nivelin e të hyrave të rregullta. Përfaqësues të opozitës, duke paraqitur vërejtjet e tyre për mënyrën e planifikimit të bugjetit, kanë thënë se nuk do ta votojnë atë. Seanca e sotme është vazhdimi i seancës së të premtes së kaluar, e cila u ndërprer me çuditëse grupet parlamentare të PDK-s dhe LDK-s kërkonin kohë më shumë për të shqyrtuar projekt buxhetin, por analistët i kishin parë këtë shtyrje si një blerje e kohës për të zbutur tensionet e rritura pas njoftimeve për prishjen eventuale të koalicionit PDK-LDK. Kryesitë të dy partive në mesditën e së premtes rikonfirmuan vazhdimin e koalicionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Beograd, baza më e madhe ushtarake në Serbi që gjendet afër Bujanocit është hapur sot. Baza jug është ndërtuar në 33 hektare dhe në të ndodhen 66 objekte, ndërsa mund të vendosen afro 1.000 ushtar profesionist. Presidenti Boris Tadić, që mori pjesë në hapje, tha se Serbia i ka dy qëllime kryesore strategjike: hyrje në bashkimin evropian dhe ruajtjen e integritetit territorial dhe të sovranitetit në Kosovë. Ai theksoi se Serbia kur nuk do të tërhiqet nga këto dy qëllime. Beograd, raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë, Jelko Kacin, tha se Beogradi nuk duhet të ngutet me aplikim në BE, pasi më parë duhet të ndërmerren disa hapa. Sipas tij, për këtë çështje duhet të bëhen konsultime me kryesinë e BE-s dhe me Komisionin Evropian. Zyrtari për Ballkanin në Komisionin Evropian, Pierre Mirel, tha se nuk e ka të qartë se si të 27 vendet e BE-s mund ta shqyrtojnë aplikimin nëse marrëveshja e përkohshme ende është e bllokuar. Këto komente u bën në Beograd, ku sot ka filluar konferenca e 5 e Këshillit për Integrim Evropian të vendeve të procesit të stabilizim asocimit të Evropës Juglindore. Prishtinë. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës ka konfirmuar se dje është shënuar edhe një rast i vdekjes nga gripi i derrave. Pacientja në klinikën infektive në Prishtinë ishte 38 vjeçare. Sipas autoriteteve shëndetësore, pacientja nga rajoni Gjakovës, përveç që sëmundjes kronike, ishte e prekur edhe nga virusi A-N1H1. Bukuresht. Rezultatet e pjesërishme të zgjedhjeve presidenciale në Rumani tregojnë se presidenti aktual Trajan Bashescu në rundin e dytë, më 16 dhjetor, do të ballafaqohet me ish-ministrin e jashtëm Mircea Joana. Pas e numërimit të 86% të vendvotimeve, presidenti Bashescu nga Partia Demokratike Liberale udhëheq me 33% të votave të rundit të parë të zgjedhjeve që u mbajtën dje. Rivali i tij, socialdemokrati Joana, ka marrë diçka më tepër se 30%. Kabul. 4 ushtarë amerikanë janë vrarë gjatë 24 orëve të fundit në Afganistan, ka njoftuar NATO-ja. Më tutje në njoftim thuhet se 3 ushtarë u vranë dje në jug të këtij vendi, ndërsa i katërt i u vra sot në pjesën lindore nga një shpërthim me bombe. Agjencitë e lajmeve raportojnë se numri i ushtarëve të vrarë amerikanë në Afganistan gjatë këtij muaji arriti në 15. Moskë. Së paku 8 ushtarë janë vrarë sot nga shpërthimi në një depo ushtarake të Marinës Ruse në qytetin Ulanovsk, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes. Ky shpërthim ndodhi vetëm 10 ditë pasi nga një varg eksplodimesh në pokë të Arsenal ishin vrarë 2 vet. Qyteti Ulanovsk gjendet 800 kilometra në juglindje të Moskës. Shkup. Rusia do ta kthejë një borxh prej 60 milion dollarësh të kliringut të ndaj Maqedonisë, duke ndërtuar gazësjellsin, ka njoftuar Ministria e Financave e Maqedonisë. Pala ruse është pajtuar që Maqedonia ta fitojë mbështetjen maksimale nga Gazpromi në realizimin e këtij projekti, i cili ka rëndësi shumë të madhe për Maqedoninë, tha ministri i Financave Zoran Stavrevski. Vlerësohet se vlera e projektit të gazsjellësit në Maqedoni kap shumën prej 200 deri në 300 milion dollar, varësisht nga traseja. Islamabad. Pakistani thot se forcat ushtarake kanë vrarë së paku 32 militantë taliban në rajonin afër kufirit me Afganistanin. Armata pakistaneze tha se luftëtarët taliban janë detyruar të tërhiqen nga lokacionet strategjike, kështu që janë konsoliduar pozicionet e ushtrisë. Në Waziristanin Jugor, tash e 5 javë, forcat ushtarake të Pakistanit po luftojnë kundër militantëve taliban. Teheran. Irani sot ka zhvilluar sulme kimike dhe mbrojtje ajrore që janë pjesë e manovrave ushtarake 5-ditëshe. Mediat shtetërore iraniane raportojnë se këto lojra luftarake, që filluan dje, parashihen në përmbrojtjen e kapaciteteve bërthamore kundërthënëse të këtij vendi dhe të demonstrojnë aftësinë ushtarake të Iranit. Po ashtu janë testuar edhe radar të ndryshëm që janë prodhuar në Iran. Një komandant i gardës revolucionare tha se forcët e Iranit do t'i shkatrojnë aeroplanet luftarak të Izraelit nëse ata e kërcënojnë Iranin. Dha në blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pas blokut të lajmeve vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë thonë se nuk mund të shpallin rezultatet përfundimtare për zgjedhjet e 15 nëntorit pa përfunduar puna në Komisionin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa në qendrën e numërimit të rezultateve. Kjo qendër bën të ditur se ka rinumruar votat në vend votimet, ku dyshohet se ka pasur manipulime. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Komisioni zgjedhor për ankesa dhe parashtresa pritet të marrë vendimin për 91 ankesa e parashtresa të cilat partitë politike ja kanë adresuar këtij institucioni në lidhje me zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Zyrtarët e GZAP-it njoftojnë se deri më sot kanë pranuar 209 ankesa e parashtresa, prej të cilave për 118 është nxjerr vendimi. 55 prej këtyre vendimeve thuhet se i përkasin fushatës para zgjedhore, ndërsa 63 i përkasin ditës së zgjedhjeve. Përfaqësuesi i GZAP-it Osman Tmava jep një pasqyrë më të detajzuar për punën e ardhshme të këtij institucioni.
Prej tyre 7 lënë referohen rinumrimit, përkasis urdhës që dhënë PCZ-s për me vetu parregullsitë me rastin e numrimit, ndërsa 91 në rast se zgaboj janë ankesat e parashtresat për cilat pritet vendimi.
Ditë më parë u bë ditur se janë hetuar 39 prej 91 kutive që janë në karantinë dhe se ka përfunduar rinumrimi i votave në dy vend votime në Lipjan dhe në dy në Shtërpcë, në njërin prej të cilave ka pasur mos përputhje me që nuk janë gjetur 62 flet votime. Thuhet se rinumrimi ka përfunduar po ashtu edhe në një vend votim të komunës e Malishevës dhe në tri vend votime në komunën e Gjakovës, ku përfshihet një vend votim në fshatin Demjan dhe një në fshatin Novosel. Këtë e konfirmon koordinatori i qendrës së numrimit të rezultateve, Burim Ahmetaj, i cili thotë se me kërkesë të GZAP-it ka përfunduar rinumrimi i votave për vend votimet për të cilat dyshohet e ketë pasur manipulime.
Po ato me kërkesë GZAP-it janë rinumruar dhe ka përfunduar procesi rinumrimit.
Mirpo kryetaria e KSZ-s Nesrin Lushta thotë se duhet të përfundojë tër puna në qendrën e numrimit të rezultateve para se të japen rezultatet përfundimtare për zgjedhjet e nëntorit. Andaj shprehet ajo, KSZ nuk mund të precizoj kohën kur të jetë në gjendje të dalë me këto rezultate.
Atëherë kur kryhet puna në qendrën e numrimit të rezultateve.
Tekson Lushta duke hedhur poshtë kritikat për vonesat e KSZ-s në këtë drejtim.
Konsiderojnë se jemi në kohë, kemi thonë që në fund javës ose në fillim kësaj jave do të shpallim rezultatet, ashtu edhe do të ndodh, mirë po më sakt nuk e di.
Dinamika e punës së Komisionit Zgjedhor për ankesa parashtresa do të përcaktojë dhe nisjen e raundit të dytë të zgjedhjeve lokale, i cili është parashikuar të zhvillohet më 13 dhjetor. Zyrtarët e KSZ-s nuk kanë përjashtuar mundësinë që për shkak të zvarritjeve eventuale të GZAP-it të shtyhet zhvillimi i balotazhit në 20 komuna të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndonë se nga Ministria Shëndetësisë kishin paralajmëruar se sot do të nisë vaksinimi personelit mjekësor me vaksinën kundër virusit AH1N1, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Drejtuesit e klinikës infektive thonë se asnjë nga mjeket e ÇKUK-s nuk ka shprehur gatishmëri për të vaksinuar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka nisur procesin e shpërndarjes së vaksinave kundër virusit AH1N1. Ky institucion gjatë ditës ka furnizuar me vaksina spitalin e infektives dhe disa qendrat e mjekësisë familjare. Zëvendës drejtoresha e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, Selvete Krasniqi, tha se veç qendrës klinike universitare të Kosovës, vaksina do të shpërndahen edhe në qendrat e tjera shëndetësore në vend.
Instituti në fakt ka bërë shpërndarjen e dozave të para u ka dërguar infektives, domthonë ÇKUK-s, ku duhet klinika punëtor të klinikës infektive dhe të emergjencës të marrin si grup i rizikut.
Mirpo, edhe pse qendra spitalore infektive tashmë është furnizuar me këtë medikament, drejtori i spitalit Shemseddin Dresha thotë se asnjë nga mjeket e personelit të ÇKUK-s nuk ka shprehur interesim për të vaksinuar.
Deri më tash, asnjë nga personeli mjekësor që ka qenë dashur të vaksinohet nuk është lajmëruar. pse, ato unë nuk e di, vakcina mirët në bazë vullnetare, kush dënë vakcinën dhe kush nuk dënë nuk e s'tim përnuar.
Nga ana tjetër, Fajkoti, drejtori zyres për marrëdhënie me publikun, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vaksinimi edhe pse ishte paralajmëruar që do të nisë sot, nuk do të bëhet dhe kjo sipas tij do të nisë nesër. Ekspertët për çështjet e shëndetësisë thonë se vaksina kundër virusit AH1N1 nuk ka ndonjë efekt negativ që do të mund të shkaktonte të njerëzit. Epidemiologu i Suf Dedushaj thonë se vaksina nuk mund të ndikojë keq në shëndetin e njerëzit. Sipas tij, personat që janë alergjik në antibiotik dhe në disa ushqime nuk mund të vaksinohen.
Kjo jep përsipas rekomandimeve të organizatës botërore shëndetësisë dhe të kontrolluar prej Agjencionit Evropian për Kontroll Preparate Imunologjike. Po, janë dalë alergjin vetë, alergjin antibiotik, të vonë që ose ka dikush alergjin, qëllën do antibiotik ose në vetë, nuk preferot më marë.
Mirë po, zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë thonë se varet nga vullneti i vetë qytetarve të vendit të vendosin për përdorim ose jo të vaksinës kundër virusit AH1N1. Derisa Ministria e Shëndetësisë po bën përpjekje për sigurimin e vaksinave të mjaftueshme për parandalimin e përhapjes së virusit, disa nga qytetarët shprehin rezerva dhe dyshime për tu vaksinuar. Adnan Preniqi, qytetar nga Prishtina, thot se edhe po ta kishte vaksinën nuk do ta merrte.
Duke pasur që disa shtete veç i kanë refuzuar, me sa kam informata, Britania e Madhe i ka refuzuar atëherë, nëse veç ku të di që na nuk bëna në analizë aty në veç mirën ashtu për ashtu, kështu që unë për momentin e mendoj se për vete jo.
Ngjashëm shprehet edhe Flutra Sheholli.
Jo, se Preniqi po desin më shumë për vaksinën se kështu tre. Po më ne pse normal. Po më shumë po janë të rrezikuar për vaksinën.
Ndërsa Bajram Badivuku edhe se skeptik, thot se do të vaksinohet.
Valla nosh mjaft frikë mu vaksinu, sepse ndëgjum shumë lajme kështu shia, frikësuese, cilat nuk t'japin siguri. Po edhe smundja pse mutacion, atëherë po bëhen disa dilema. Po mirë, nëse është rendi gatë, edhe unë një
Organizata Botërore Shëndetësisë po nxit vendet të marrin masa parandaluese duke nënvizuar rëndësinë e higjienës publike dhe krijimin e dispozitave me antiviralin Tamiflu. Deri më tash në Kosovë janë infektuar rreth 80 persona, kurse kanë vdekur 2 si pasojë infektimit me virusin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekonomistët dhe sociologët pohojnë se pa ndërhyrje urgjente nga qeveria, Kosova rrezikon trazira sociale. Komentet e tyre në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë u bën pak ditë pasi këtë shqetësime ngriti një raport i programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Eksperti ekonomist Fedin Seifa thotë se raporti i UNDP-s paraqet gjendjen reale dhe të palakmueshme në të cilën gjendet Kosova.
Duke bërë parasysh se nuk ka një orientim ose një drejtim që do të ndikonte në zhvillimin ekonomik, në njëjtin kohë ndikonte paralel edhe në uljen e paknasisë sociale në Kosovë.
Në anën tjetër, sociologu Fadil Maloku pohon se situata ekonomike dhe sociale duhet urgjentisht të jetë prioritet në agjendën e qeverisë së Kosovës.
Për këta dy indikatorë që në një farë mënyrë e konsiderojnë stabilitetin dhe sigurinë e shoqërisë kosovare, por në fakt unë kisha më thonë një shqetësim tjetër që institucionet e Kosovës faktikisht qeveria janë duke bërë shumë pak në drejtim të zbutjes kësaj paknatësie.
Sociologu Maloku pohon se duke marrë parasysh papunësinë e madhe në Kosovë, reagimet e qytetarëve kosovar janë të kundërta me reagimet që janë normale në vendet ku ekziston demokracia. Për këtë thotaj, nëse institucionet kompetente nuk krijojnë parakushte për zbutjen e kësaj gjendje, mundësia për nxitjen e trazirave sociale ekziston, pasi sipas tij problemi sociale vazhdimisht janë duke u rritur.
Kjo është një indikator që vërtet tregon se problemet sociale janë duke u shumuar dhe vetëm çështja apo problemet politike siç ishin statusi. Në një farë mënyrë e kanë zbut durimin edhe për mendimin tim e kanë prolonguar çështjen revoltës apo paknasis apo një bumti sociali.
Si do qoftë, zyrtarë qeveritar tashme kanë deklaruar se janë të përkushtuar të zgjidhin problemet ekzistuese sociale, të cilat janë pasojë shkallës prej mbi 40% të papunësis dhe rreth 20% të varfrisë skajshme. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimor, kemi zgjedhur një artikull të së përdiqme z'Londinese dhe Guardian me titullin Mirë se vini në Shqipëri. Guardian ne fokuson aspiratën e Shqipërisë për integrim në Bashkimin Evropian me gjithë ambientin ballkanik që nuk është shumë premtues. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Për Ballkanin e Trazuar, Bashkimi Evropian ofron një vizion shpresë. E ku tjetër në tokë, 88% e qytetarëve dëshirojnë të na bashkohen ne në klubin më pak të mikpritshëm të botës. Merrni për një jug të Brukselit, po shkojmë në Shqipëri, sepse aty do të gjejmë diçka për të cilën mund të ndihemi paksa të turpëruar. E kjo ka të bëjë me vetkënaqjen me stilin tonë të jetesës, shkruan në numrin e sotëm e përditshme britanike Guardian. Ekonomia e Shqipërisë do të ketë rritje këtë vit rreth 2% në kohën kur pjesa dërmuese e botës po një rënje. Sistemi politik vazhdon të jetë i trazuar, qysh pas zgjedhjeve të qershore që përfunduan me rezultat aq të ngushtë, sa socialistët humbës vazhdojnë ta braktisin kuvendin dhe mbushën rrugët e Tiranës me protestues gjatë fundjavës. Megjithatë, javën e kaluar Shqipëria mori dritën e gjelbër për të negociuar antarësimin me Bashkimin Evropian. Shpërblimi përfundimtar për vite të tëra përpjekësh mund të jetë vetëm pak vite larg, për më tepër me një mbështetje prej 88% për antarësim, shkruan Guardian. Një ndjesi energjie dhe përparimi duket se të mbërthen nga fyti në Shqipëri, shkruan e përditshmja britanike. Vendi i vogël e i varfër me një histori të pazakont staliniste, po i kthen 17 vitet e lirisë në diçka të jashtëzakonshme. Nëse ky do të jetë vendi 28 apo i 29 i Unionit, atëherë do të ketë diçka për të festuar. Kjo lidhet me vazhdimsinë e një ideje që ne të zhytur thellë në padijen e tabloidëve kemi humbur imagjinatën për ta përqafuar, shkruan e përditshme britanike. Çfarë shikojnë 88% e shqiptarëve kur hedhin vështrimin përreth? Një Greqi e mrakosur për ta pranuar Shqipërinë. Kroacia dhe Slovenia që përjetuan një ndarje të dëmshme rreth vijës kufitare detare. Bosnia është sërish në krye të paqëndrueshmërisë në Ballkan derisa baraspeshat burokratike po prishen atje. Serbia ndon se me një president të zotin ende kërcënohet nga brenda, nga nacionalizmi i vjetër dhe ogurzi, kurse Kosova është një katastrofë etnike në pritje për të ndodhur. Kemi dhe dy fëmijët që kanë zënë këmbët Maqedoninë dhe Malin e Zi. Dhe çdo kush i trembet gjytjes së sërishme të rajonit në mosbesim dhe ndëshkim, shkruan e përditshme britanike Guardian. Nëse e bisedon me njerëz nga të gjitha anët e Ballkanit, Bashkimi Evropian është përgjigja e parë që atyre ju vjen në gojë. Na ndihmoni të ndihemi diçka më shumë se sa pjesë të mbetura në fund të kontinentit. Na bëni ta ndijmë dhe ta kuptojmë se nëse bëjmë përparimin e kërkuar, ju do të na shpërbleni, vazhdon artikulli. Një Bashkim Evropian me 34 vende apo më shumë, ai po vjen përmes një perdeje dyshimi apo mungese mirësjellje nga ana jon. Nëse keni nevojë për një vizion që ta duart trokisni, e jani në sheshin Skënderbej në Tiranë dhe gjeni pak shpresë edhe në mes të gropave të rrugës, përfundon artikulli i botuar në të përditshmen Guardian.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shkupi dhe Athina do të ulen në negociata të drejtë për drejta për zgjidhjen e kontestit të rreth emrit. Sipas qeverisë së Maqedonisë, kryeministrat Grojevski dhe Papandreou do të bisedojnë për çështjen e emrit në kuadër të një takimi rajonal që do të mbahet të premten. Opozita maqedonëse mbështet negociatat, por akuzon Grojevskin për mos konsultim me opozitën. Bisedimet e drejtë për drejta ndërmjet dy vendeve vitë më parë u paralajmëruan nga shefi i diplomacisë suedeze Carl Bildt. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Të premten do të realizohet takimi i parë direkte mes Shkupit dhe Athinës për çështjen e emrit. Ka njoftuar zëvendës i qeverisë Martin Martinovski, sipas të cilit bisedimet do të zhvillohen pas një takimi rajonal kushtuar ndryshimeve klimatike që do të mbahej në Prespa të Greqisë mes kryeministrave të Maqedonisë, Shqipërisë dhe Greqisë. Në këtë takim mes kryeministrave Gruevski dhe Papandreou do të hapen çështjet që kanë të bëjnë me samitin e dhjetorit të BE-s dhe mundësinë për shmangin e vetos greke për caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë negociatat direkte Shkup-Athinë janë mbështetur edhe nga partitë opozitare maqedonase. Përfaqësuesi i Partisë Liberal-Demokrate, deputeti Andrej Zhernovski, thot se edhe pse me vonesë, megjithatë janë të mirëseardhura negociata direkte me QK-at është më ka dëshmuar se ndërmjetësimi për çështjen e emrit nuk ka dhënë as edhe një rezultat. Por Zhernovski ka dhe vërejtje mbi siç thotë politikën vetanake të kryeministrit Gruevski. Ajo që neve na pengon por edhe tërë opinionin Maqedonas, qëndron në faktin se Gruevski sërish është të sigur edhe para samitit të Bukureshtit shkon pa kurfar konsultimesh dhe pa pasur ne njohuri se cili do të jetë qëndrimi i palës Maqedonase në negociatat me Papandreun, deklaroi Andrej Zhernovski nga Partia Liberal Demokrate. Nga ona tjetra dhe deputeti Stojan Andov, thotë se është mëse e domosdoshme që të ketë negociata direkte me Shkupit dhe Athinës dhe nuk pajtohet me vlerësimet dhe kritikat e opozitës për mungesë të konsultimeve, pasi kjo sipas tij vetëm sa do ta inkurajon të Gruevskin për të mos arritur zgjidhjen.
Megjithas Biramovi, politiçeri i opozicionit të ovde, që postavot vakuf uslov,
nuk i kuptoi përfaqësuesit të opozitës për kushtet që vendosin, pasi në këtë mënyrë do të siguronin alibi Gruevskit para bashkësisë ndërkombëtare, se ja opozita nuk i lejon të realizojë negociata direkte. Mendoj se është kërkesë pa kuptim, deklaroi Andov duke shtuar se nuk ka nevojë për konsultime shtesë, pasi Gruevski tashmë i ka të qarta pozicionet e opozitës, andaj edhe mund të negociojë me Papandreun. Ndërkohë ekspertët thonë se negociata direkte mund të zhvillohen, por në to mungojnë propozimet konkrete dhe çdo përshpejtim në arritjen e zgjidhjes mund të ketë pasoja për Maqedoninë, thotë Emil Krstev, ekspert i së drejtës ndërkombëtare.
Za da ima dialog, da ima pregovori, razgovori, treba da ima nešto na masa.
Që të ketë dialog dhe negociata duhet të ketë propozim konkret për të cilën do të bisedohej, por që në rastin konkret mungon. Mendoj se ne kemi humbur shumë kohë që kur u andarsuam në Kombet e Bashkuara përmes së marrëveshjes së përkohshme me Greqinë. Ne sigur qëndrojmë në vend dhe sigur blejmë kohë për të mos zgjidhur kontestin. Tani ndodhemi para një vakumi në të cilin kemi dhe presionin nga Bashkësia Ndërkombëtare për zgjidhjen e shpejtë të kontestit. Megjithatë, gjatë të përshpejtimit mund të bëjmë edhe gabime në hapa, thotë Emil Krstev. Para disa ditëve shefi i diplomacisë suedeze Carl Bildt, vendi i të cilit kryeson me Bashkimin Evropian, i bëri thirrje kryeministrave Gruevski dhe Papandreou të ulen në bisedime si mënyra më e sigurt për zgjidhjen e kontestit rreth emrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi i Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad e fillon turneun në Amerikën Latine me vizitën në Brazil, ku do të takojë presidentin e majtë da Silva, kurse më pas do të vizitojë Venezuelën dhe Bolivinë. Karakteristike për bashkët e të tri vendeve është se udhëheqësit e tyre ushqejnë ndjenja të ftofta ndaj pranisë së Shteteve të Bashkuara në rajon. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Presidenti i Iranit e viziton Brazilin i sigurt se do të hasë në pritje të ngrohtë nga presidenti brazilian. Da Silva është përmbajtur nga kritikat për programin bërthamor të Teheranit dhe ka thënë se Brazili dhe Irani janë vende në zhvillim me të drejtën që të kenë programe bërthamore për qëllime paqësore. Ai gjithashtu i kundërshton sanksionet në rritje kundër Iranit për shkak se ky i fundit refuzon të ndalë pasurimin e uraniumit, duke thënë se më e rëndësishme është të bisedohet me Teheranin se sa ky vend të vjet me shpatulla pas murit. Por jo të gjithë brazilianët e shohin Iranin ashtu siç e sheh presidenti i tyre, sidomos Ahmadinejadin. Të paktën 500 njerëz u tubuan të dielën në plazhin e njohur Ipanema në Rio de Janeiro për të protestuar kundër vizitës së presidentit iranian. Në mesin e tyre kishte aktivist për të drejtat e njerëzit, të krishterë dhe hebrej. Komuniteti hebraik në vend të shtetit i shqetësuar, sidomos për shkak të mohimit të ripërsëritur të Ahmadinejadit ndaj Holokaustit. Michel Helil është drejtuesi i komunitetit hebrej në Rio de Janeiro.
Tudo que o Brasil representa, democracia, a diversidade, a inclusão, a luta contra o racismo, é o que o Ahmadinejad nega.
Gjithçka që Brazili përfaqëson si demokracia, diversiteti, përfshirja sociale dhe lufta kundër rasizmit është mua ajo që Ahmadinejad e mohon. Kur ai të mbërrijë në Brazil, ne do t'i tregojmë presidentit da Silva se çfarë rëndësie kanë këto gjëra për ne. Të mohosh Holokaustin, të mohosh vuajtjet e miliona njerëzve në Iran, është sikur të mohosh Brazilin, thot Helil. Raportet nga Brazilia thonë se Lula synon të marrë rolin e ndërmjetësuesit në kontestin bërthamor ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, si dhe gjithashtu dëshiron të përpiqet të fusë duart në diplomacinë e lindjes së mesme. Javën e kaluar presidenti i Izraelit Shimon Peres ishte mysafir i presidentit brazilian, kurse presidenti palestinez Mahmud Abbas do ta vizitojë nga fundi i javës. Vitin e ardhshëm Brazili e merr rolin e kryesuesit të Këshillit të Sigurimit dhe Ahmadinejad mund të ketë ndjerë se ia vlen t'i afrohet Brazilit në dritën e presioneve të reja që Këshilli i Sigurimit mund t'ia imponojë vendit të tij për kontestin bërthamor. Pas Brazilit Ahmadinejad do të vizitojë Venezuelën ku do takojë mikun dhe aleatin e tij Hugo Chavez. Të premten populisti Chavez i quajti i vëllëzër Robert Mugabe në Zimbabwes dhe Ahmadinejadin, duke lënë të kuptohet se nuk do çaj kokën për kritikat që u bëhen aleatëve të tij. Ahmadinejad gjithashtu përpiqet të shqetësojë Washingtonin me vizitat në Venezuelë dhe Bolivi, vende të cilat kohëve të fundit kanë zhvilluar marrëdhënie të ngushta me Rusinë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Deputetët e LDK-s e kushtëzojnë miratimin e buxhetit me kalimin e ligjit për kryeqytetin. Deputetët të PDK-s thonë se koalicioni mbetet stabil. Në Kosovë kanë arritur vaksinat kundër gripit të derave, por ka rezerva në marrjen e tyre. Një herësh është konfirmuar edhe viktima e tretë nga kjo sëmundje. Afër Bujanocit është hapur baza më e madhe ushtarake e Serbisë. Gjatë 24 orëve të fundit në Afganistan janë vrarë 4 ushtarë amerikanë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.